інфармацыі, калі яно змяняла юрыдычны адрас. Але па новай пачынаць працэдуру перарэгістрацыі, якая, на жаль, у нашай краіне часта сканчаецца не рэгістрацыяй выдання, гэта сапраўды рэпрэсіўная мера, якая заўсёды можа быць выкарыстана супраць таго ці супраць іншага СМІ.
Светлана, у мяне апошняе пытанне да вас. У гісторыі незалежных медыя ўжо былі выпадкі, калі журналістаў каралі зняволеннем за публікацыі ў інтэрнэце. Наколькі, на ваш погляд, ускладніцца праца інтэрнэт-рэсурсаў пасля прыняцця новага закону аб СМІ?
У новым праекце інтэрнэт просто прыроўнены да сродкаў масавай інфармацыі. Ніякія дэталі там не пазначаны, і тэарэтычна, калі так буквальна разумець, то нават за некія там асабістыя замалёўкі ў сваім блогу можна прыцягнуць да адказнасці таго ці іншага чалавека. Але, як я разумею, беларускія ўлады не ведаюць, што рабіць з інтэрнэтам. І ў праекце закона ўсё гэта аддадзена на откуп беларускаму ўраду. Ёсць разуменне, што неяк кантраляваць інтэрнэт трэба. Але не все беларускія журналісты падпісваюцца сваім прозвішчам пад публікацыямі ў інтэрнэце. І такіх ананімных аўтараў, я думаю, будзе толькі болей, калі ў Беларусі пачнуцца рэпрэсіўныя меры сапраўды ў гэтай сферы, і публікацыі адпаведна будуць больш вострымі. Бо закрыць увогуле інтэрнэт-прастору, якая не ў зоне БАЙ, не ў зоне беларускага кантролю, на гэта ўлады не пойдуць, бо тады наогул сэнс інтэрнэта губляецца. Магчыма, некія паказальныя працэсы, магчыма, некія такія акцыі па запужванню людзей. Але я думаю, што ўсё ж такі пакуль не знойдзена нейкае рашэнне, вось якое спыніць дзейнасць журналістаў і простых людзей, дарэчы, у інтэрнэце. І ў гэтым сэнсе я так вельмі з вялікай асцярогай чакала гэта праекта закона, але пакуль я не ўбачыла там такой вялікай пагрозы.
Я дзякую госці «Начной свабоды», шэф-рэдактару газеты «Народная воля» Святлане Калінкіна. Усяго вам лепшага.
І вам таксама.
На хвалях «Начной свабоды» з вамі Ганна Соус. Гостем «Начной свабоды» будзе дэпутат літоўскага сойму Вацлаў Станкевіч. Мы пагаворым пра тое, як у літоўскім парламенце прымалася рашэнне аб забароне савецкай і нацысцкай сімволікі. А ў нашым апытанні магілёўцы скажуць, якія эмоцыі выклікаюць у іх сімвалы савецкай эпохі.
У меня вообще идет отрицательное отношение ко всему советскому как таковому и к большевистской политике. Какая символика на государственной флаге просто не должна быть.
Нормальные воспоминания о прошлом, вполне нормальные эмоции. Ничего плохого не было.
Ну, не знаю, меня как-то не задело это время, я только 2 года пожил. Но гордость есть по-любому. Великий народ был, великая держава. Фашистов победили.
Отрицательно, наверное. Я тебе дело в том, что я живу сейчас в монастыре, пребываю, в российском. Ты на религиозных чувствах что-то замешано. Я думаю, надо возрождать какую-то другую символику, вот нашу какую-то. А которая ближе к духовности как-то была?
Наверное, станоўчая. Потому что это история. Треба памятовать историю.
Самое приятное. Это было светлое время, хорошее, доброе, справедливое. Ответственность была у людей перед поставленными задачами, перед целями. У нас было какое-то будущее. Была мораль. Вот это самое главное.
Я как-то равнодушна к этому.
Нормально к этому отношусь. Ничего такого плохого в этом нет. Родители наши воспитаны на всем вот таком вот совете.
Гэтак жа жыхары Магілёва адказалі на пытанне, якія эмоцыі выклікаюць у вас сімвалы савецкай эпохі. Гость «Ночной свободы» – депутат Литовского Сойму, керовник группы по связях с Беларусью Вацлав Станкевич. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Учора Сойм Литвы принял поправки до закону об сходах, которые забороняют публичное выкористание в часе сходов символики нацистской Немеччины, СССР и Литовской ССР. Спадар Вацлав, скажите, коли ласка, кто был инициатором унести додатки в закон об сходах и чем эта пропанова аргументовалась?
Инициатор этих пропановов была фракция консерваторов. Литовский народ натерпелся от одного и другого режима и час сусветной войны, и за советские часы для Литвы на теперешний день и на будущую вельми важные заходнеевропейские каштовности. Это демократичные принципы життя. И тому в пропанове по этому закону было, что мы повинны отмежеваться от одного и другого режима и идти своим шляхом. Ну и большиня чальцов Сойму вчера голосовала за такий закон.
А какая была реакция на это решение у литовским громадстве?
Ну, видите, мы референдуму ніякого не організовували по этому питанню, але як громадянин Литвы я хочу сказать, что я чуваю, мне здається, добра пульс і настрой нашого громадства, і я так не бачу, щоб хтось була б нейкая ностальгія по советской чи нацистской символіці. Як я говорив, наш народ натерпевся. По-другое, я так само не бачу, щоб чи у нашому громадстві, чи сярод нашої політичної еліти були некі відмовні, скажімо, настрої у керунку других країн. Я особисто нічого супольного не маю, не бачу з сьогоднішньої Росії чи з другої країни. Гэта ми говоримо про два тоталітарних режима, які вже одійшли у історію.
А скажіть, яке покарання предугледжене законом за використання, коли воно може бути раптом?
Под рукою нема цього закону. Але все ж таки є там неке предугледжене покарання. Це все ж таки закон, це не пусті слова. Так що покарання там є предугледжене. Пробачте, я от тепер добре процитувати не можу.
Ось у фашизму був Нюрнберг, комунізм ще не трапив під такий справжній міжнародний трибунал, хоча ось мені навіть і у Литві годов 8 тому, подається, провели громадський трибунал над комунізмом. У свій час Вітовт Ландсбергіс потребував від Росії компенсації за окупацію. Правда, не зусім це було поспіхово, не домогся. Як ви меркуєте, ось це рішення заборонити совєтську символіку, гімни Совєтського Союзу, Литовської ССР, там і портрети функціонерів совєтських. Це при тим, що ви сказали, що Росія не має зараз сувязі з Совєтським Союзом. Ну, ці це ніяк не доб'ється на відносинах з Росією, де і ось керівництво, і велика частка насильництва достатково лояльно ставятся, ну, принамсі, до символіки гэтай савецкай.
Ну, я спадзяваюся, што суадносіны будуць хорошыя, добрыя з суседняй краінай, з Расіяй. Я ўжо чуўся, сёння чытаў меркаванне некаторых расійскіх палітыкаў. Яны вельмі незадаволены нашым гэтым законам, але я не разумею, чаму яны так хвалююцца. Мы нічога не маем супроціў Расіі. Гэта супроціў савецкага рэжыма, ад якога, дарэчы, пакутавала і сама Россия, российский народ.
А, спадар Васлав, ось адрозна ад Эстонії у Литве у свой час на початку 90-х доволі хутка і амаль без проблем розібралися з советскими помниками. І ось предпринимальник Вильяма Смолинауска створив з їх знакомитий тепер у світі парк скульптури у советського періоду, де повна і сталіних, і советських солдатів, і Снежку там є. А скажіть, коли ласка, чому менавіта тепер узникло питання про заборону советських, ну тут у нацистських символів?
Ну просто подійшов час, колеги-консерватори виказали таку ініціативу, от і все. А чому раней? Могло бути і раней, могло бути і пазней. Ну, ніхто не користається з цією символікою. Ну, все ж таки, ми таке правова країна і хотіли би, щоб ця регламентація була б у рамках закону. Вот.
А мені у свій час вельми уразив музей КДБ у былым будинку КДБ у центрі Вільні. Спадар Васлав, скажіть, коли ласка, як ви меркуєте, такий аналогічний музей коли-небудь може з'явитися у будинку білоруського КДБ?
Я сподіваюся, що так.
Я дякую гостю «Ночної свободи», депутату Литовського Сойму, керівнику групи по зв'язках з Білоруссю Вацлаву Станкевичу.
Усе найліпше.
Ішли, пройшли, до Трияну гали, що вяли яны душу, душу грешною. Что же ты, душа, мимо раю прошла? Ой, чем же ты, душа, провинилась? Ты за скупа що, чи за глупа що, чи душу загубив, тіля не розрушив, ой, у нашому району жить весело.
Композиція Івана Кірчука гучить для гостя «Ночної свободи» поета Геннадія Бураукіна, сябра Василя Быкова. Геннадій Бураукін з нами на простій телефонній сувязі з Мінську. Геннадій Миколаєвич, добрий вечір.
Добрий вечір.
Відаю, що сьогодні ви були на могилі Василя Быкова. Що ви сказали там своєму сябру у думках?
Так, я скажу, що для мене вже довгі-довгі роки. 12 червня – це дорога, незабивна дата, перш за все зв'язана з днем народження Василя Быкова. Она для меня была такой обовязковой, скажем так, и дорогой тогда, когда он жил в Гродне. И часто я приезжал до него, и мы ходили над Неманом. Она была дорогой для меня тогда, когда мы разом бывали на родной нашей Витебщине, на Ушатчине. Отповедно, когда он уже поселился в Менску. Ну и вот теперь я прихожу кожне 19 червня до гэтага маўклівага шэрага каменя, дзе напісана Васіль Быкаў. Гэта для мяне стала абавязковай часткай майго жыцця. У гэты дзень быць з Васілём.
Вы згадалі, як ездзілі ў Гродню да Васіля Быкава. А памятаеце сваю першую сустрэчу з ім? Якое ён зрабіў на вас уражанне?
Ну, я не знаю, можа быць, уже з цягам гадоў не надта там нешта помніцца. Я памятаю нашу сустречу тогда, когда мы уже так, ну, в неком смысле были близки один до одного, и духовно, и идейно, бо это было тогда, когда на Василя обрынулась критика жорсткая, несправедливая, жахливая. И мы с Анатолием Вертинским написали письмо по оборону Василя Быкова и избирали подписи письменников, которые, так сказать, выступали за то, что нельзя так робить талановитым человеком, нельзя так робить творами літаратури, як хотіли это зробити некоторые начальники ідеологічні, тим більш воєнні начальники. І ось тоді, видать, упершиню ми близько познайомились і зійшлися з Василем Быковим, може, ще, ну, молодим, як чоловіком, і, може бути, ще тільки, так сказати, письменником, у якого починалася його заслужена сусветная слава. Ну і неяк так отрималося, що ми відчули єдність душ наших, єдність наших принципів, єдність підходів до літератури. І неяк само собою отрималося, що ми сталися брами, більш того, перейшли на ти, хоча я 36-го года народження, він 24-го года народження. Але Василь, до речі, ніколи не виключав себе з покоління шестидесятників, з літературного покоління шестидесятників. Некоторі все хочуть, от ми там раніше починали, ми раніше народилися. А Василь лічив себе приналежним ось до гэтага покоління після 20-го з'їзду партії, покоління шестидесятників. І так ніяк отрималося, що, по-перше, і на ти ми були, і сябровство наше, яке почалося тоді, до кінця життя Василя тягнулося. Ну і буде для мене як самий дорогий подарунок лісу до кінця моєго життя.
Ось у 70-ті роки ви були редактором часопису «Молодості» і друкували твори Василя Быкова і твори Владимира Короткевича. Саме друкували Адамовича Браля Колесника «Я з вогненної вёски». А тоді ви вже відчували, якого гэта узроўню письменник?
Безпречно. Гэта настолько відавочна, вот тое, што рабіў Василь, тое, што зрабілі Брыль, Адамович і Колесник «Я з вогненної вёски», што для мене гэта было бесспрэчна, і калі мы ў маладосці гэта ўсё друкавалі, гэта была, як кажуць, заслуга не толькі мяне, гэта была заслуга калектыва маладосці, бо адзін бы я не ўстаяў, вось, і ў мяне, як дарагая рэліквія, ляжыць кніга «Я з вогненай вёскі» з надпісам Брыля, Калесніка і Адамовіча, якія напісалі, што калі б не ты, Геннадзі, гэтай кнігі не было б. Ну, я вельмі ганаруся тым, што сапраўды, відаць,